Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Kelin oqliqqa, nazokatga burkangan va eng ezgu tilaklarni diliga tuqqan go'zal bir xilqatdir. O'tgan safargi suhbatimizda Tamar haqida ma'lumot bergan edik. Bugun esa tasavvur qiling, Tamar boshiga tushgan sharmandalikdan yig'layverib, ko'zlari shishib ketgan. G'amdan kul sepilgan boshini ko'tara olmay, o'z xonasida sovuq polda yotibdi. Ko'z yoshlari kul bilan qo'shilib, yuzlarini yuvib, shohona ammo yirtilgan xalatiga tushgan. Uning ko'rinishidan qalbini zulmat qoplaganini, umidsizlik va o'lim yuzaga qalqib chiqqanini bilish mumkin. Xonasining eshigi sekingina g'iqillab ochildi. Quyosh nuri bilan birga kimningdir soyasi xona ichiga kirdi. Undan erkak kishi ekanligini bilsa bo'lardi. Yo'q, bu Absalom emas. U akasi Absalomni har qanday holatda ham tanigan bo'lardi.
Yuragi qo'rquvdan putirladi. Keyin esa soya ichkariroqqa odimladi. U aniqroq ko'rina boshladi. Tamar uni avval ko'rmagan, biroq u juda ham tanish ko'rinyapti. Qo'rquv yo'qoldi. U qo'rqishi kerak edi. Uning yotog'iga hech qanday erkak kirishi mumkin emasdi. Bunday holatda Tamar qochishi kerak edi, ammo uning oyoqlari mixlangandek turardi. Tamar qo'llariga qaradi. Qo'llari ko'z yoshlari va kuldan kir bo'lgan. U xijolatdan qo'llarini yashirdi. Ko'rinishidan uyalib ketdi. U ezilgan va jirkanchli his etdi o'zini. "Tamar", dedi haligi kishi muloyim, ammo tanish ovoz bilan. Tamarning yuragi ezildi. "O'libman", deb o'yladi. Uyatdan boshini yana ham pastroq egdi. U yaqinroq kelib, Tamarning yuzini qo'llari orasiga oldi. Hali hech kim bunday qilmagandi. Bunday munosabatdan Tamarning yuzlari qizardi.
U bosh barmoqlari bilan Tamarning ko'z yoshlarini artdi. Qo'llarini yuzdan olib, boshiga qo'yganida Tamarning tomog'iga bir narsa taqalgandek bo'ldi. Uning yuragi baqirib yig'lardi. Tamar uning qo'llariga qaradi. Qo'llari Tamarning yuzdagi kirdan kirlangan edi. Tamar boshida bir narsa turganini his qildi. U kishi Tamarni oyna oldiga yetakladi. U oynaga qarashni istamay, boshini chetga burdi. Kishi esa Tamarning yuzini oyna tomonga burib qo'yib, uni oynaga qarashga undadi. U bir ko'z tashladi xolos. Yuragi gupurlab ketdi. U oynadagi o'z aksiga tikildi. Uning yuzlari qaymoqdek oq. Yanoqlari go'zallikdan qizargan. Ko'zlari tiniq va yorqin. Boshida toj. Uning yirtilgan xalati qayoqdadir yo'q bo'lgan. Oq zig'ir matosidan tikilgan ko'ylak uning qomatiga juda yarashib turibdi.
U ko'zgudagi aksiga qarab shohning pokiza va binuqson qizini ko'rdi. U kuldan chiqib kelgan go'zal edi. Bu suhbatni tinglab turib, ertaklarga ishonmayman dersiz. Ammo bu haqiqat. Bizning g'am chekishimizga nima sabab bo'lmasin, Masih boshimizni silaguvchi va ko'targuvchi bo'ladi. U bizga kul o'rniga go'zallik beradi. Xudovand har birimizdagi siniq va ezilgan yurakni shifolay oladi. U bizdagi qadr-qimmatni qaytarib, sharaf bilan o'z oilasiga taklif etadi. Bu Tamar bilan bo'lishi mumkin bo'lgan voqea edi. Tamarning otasi shoh bo'lsa-da, qizining dardini artish uchun hech narsa qilmadi. Ammo Xudovand bizning dardimizga beparvo bo'lmaydi.